Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα και καλό μήνα με το τραγούδι του Μάη.
Και καλή πρωτομαγιά σε όλους. Βαγγέλης Αρής, Θάνος Γιαφάκας.
Και Δημήτρης Φαναριώτης. Είμαστε εδώ και θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9. Η αντροπαρέα μας έρχεται σήμερα με το κορίτσι του Μάη. Αλλά είναι αφιερωμένο σε αγόρια και κορίτσια του Μάη. Του Μάη που μας υποδέχθηκε με λίγο χειμωνιάτικο σκηνικό καιρού. Το λέγαμε και νωρίτερα στο αναλυτικό μας μαγκαζίνο με τη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Ζιακοπούλου. Θα διαρκέσει ακόμη, όπως σου είπε Θάνο, νομίζω μέχρι και την Κυριακή.
Από Δευτέρα.
Και από Δευτέρα θα αρχίσει να αλλάζει πάλι. Έτσι.
Και αλλάζει, δηλαδή ανεβαίνει η θερμοκρασία.
Εγώ έβλεπα
ιδιαίτερα.
Παιδιά πάντως.
Ένα λεπτό, Δημήτρη. Ναι, το κορίτσι του Μάη, επειδή το λέγαμε με το Βαγγέλη. Έχουμε επιστρέψει στο 1971, mm-hmm. Ανήκει προφανώς, έχετε ακούσει τη φωνή του Πασχάλη, Olympians, και είναι διασκευή της μεγάλης επιτυχίας των Shocking Blue με τίτλο Never Marry, Railroad Road Man, επίσης το 1970, είναι ένα πολύ παλιό κομμάτι. Αλλά
πολύ αγαπημένο, έτσι.
Παραπέμπει έτσι σε μια εποχή των λουλουδιών, έτσι με λίγο χίπηδες ακριβώς.
Woodstock. Πάντως να σας πω ότι επειδή πήγα πριν από λίγους μήνες και είδα τον Πασχάλη, ο άνθρωπος είναι 75 75-76, δεν θυμάμαι πόσο, χτυπιέται και χορεύει ασταμάτητα για 3 ώρες. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια ζωτικότητα.
Είναι εκπληκτικός.
Είναι μοναδική περίπτωση ο Πασχάλης. Δεν είναι τυχαίος.
Τον είδα και εγώ. Η αλήθεια είναι σε μια μουσική εκπομπή και δεν πίστευα στα μάτια μου για αυτό που έβλεπα. Το πάρτι που έκανε, αυτή την ενέργεια, τη φανταστική που είχε.
Φοβερή ενέργεια.
Είναι πραγματικά εκπληκτικός.
Νομίζω ότι είπε την κατάλληλη λέξη, Βαγγέλη, ενέργεια.
Ενέργεια. Ενέργεια μοναδική από την πλευρά του. Λοιπόν, οπότε είναι λίγο κρύος ο καιρός. Για όποιον θελήσει λοιπόν να βγει έξω, αν δεν το έχει καταλάβει, χρειάζεται μπουφανάκι και πάλι. Αν το έχετε αφήσει στο σπίτι, πάρτε το ξανά μαζί σας. Βάλτε το και πάλι μέσα στο αυτοκίνητο όσοι δεν το έχετε εκεί για την ώρα της ανάγκης, γιατί σήμερα και αύριο και μεθαύριο θα σας χρειαστεί.
Μπουφανάκι ή παλτουδάκι.
Ό,τι έχει ο καθένας.
Ζιβάγκο και παλτουδάκι, είπε η Νικόλετα Γιακοπούλου ότι φορούσε σήμερα. Έτσι. Και εσύ με ζιβάγκο και με κασκόλ.
Εσύ φοράς ζιβάγκο ακόμα και το καλοκαίρι, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει μια
δυναμία. Κάνεις λάθος γιατί δεν με έχεις δει ποτέ το καλοκαίρι και το πας πολιτικά πάλι, αλλά δεν θα σου απαντήσω.
Είσαι απίστευτος, είσαι απίστευτος.
Δεν θα σου απαντήσω.
Να πω. Τέλος πάντων, πάντως το κακό είναι ότι εμείς, Βαγγέλη, δεν προφτάσαμε να αγοράσουμε Μάη. Ο Θάνος πρόλαβε. Και πρέπει να πούμε ότι
μιλάς για Στεφάνη.
Ναι. Στεφάνη. Γιατί παλιά, όταν ήμασταν παιδιά, πολύ πιο νέοι, εν πάση περιπτώσει, τα στεφάνια τα οποία πουλάγανε ήταν το κλασικό, ο κύκλος, εν πάση περιπτώσει, ένα κυκλικό με πευκοβελόνες και διάφορα άλλα, και πάνω μπαίναν τα λουλούδια. Τώρα πια έχει κάτι στρογγυλά φελιζόλ, όπου καρφώνουν 10-12 γαρίφαλα και τα πουλάνε από 15 έως 30 ευρώ. Mm-hmm. Εσύ θα είναι το πλήρωσε μάλιστα στα 30, μας είπες, πήρα, στην Κηφισιά. Εντάξει, εκεί είναι άλλες οι τιμές προφανώς. Είναι ανάλογα με την περιοχή, εν πάση περιπτώσει.
Εκεί στο πάρκο, η αλήθεια είναι, έχει την τιμητική του αυτή την ημέρα, έτσι, το πάρκο της Κηφισιάς.
Ναι, γιατί είχε και πριν από λίγο καιρό την αθοκομική έκθεση, mm-hmm, καταπληκτική.
Έχω βρεθεί και εγώ πολλές φορές εκεί τέτοια μέρα και για ζωντανές συνδέσεις κλπ.
Είναι αυτό που λέει ο Δημήτρης. Να πας να βρεις τα λουλούδια εσύ, να τα μαζέψεις, να φτιάξεις το στεφάνι, να βρεις μια βέργα, ένα βλαστό έτσι και να τον δέσεις και πάνω με να σύρμα. Δέσεις και τα λουλούδια. Mm-hmm. Δηλαδή έχει άλλη χαρά αυτό το πράγμα, να βρεθείς σε ένα κτήμα και να πάρεις τα λουλούδια που σου αρέσουν. Ή να βρίσκεσαι με παρέα και να το κάνεις αυτό. Δηλαδή να εμπεριέχει και να εκπέμπει και μια κοινωνικότητα, ένα παιχνίδι όλο αυτό.
Ή με τα παιδιά σου. Πραγματικά νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα να τους μάθεις την φύση και τη χαρά που προσφέρει κυρίως μια τέτοια μέρα, έτσι, η επαφή με την φύση.
Πάντως πίσω από το Υγεία όπου μένω έχει ένα έτσι μικρό παρκάκι το οποίο ήταν, παιδιά, κίτρινο από τις μαργαρίτες, ένα μέτρο και οι μαργαρίτες, είχε και παπαρούνες, δηλαδή αν κάποιος είχε λίγο χρόνο και λίγο κέφι, μπορούσε να φτιάξει ένα στεφάνι 10 φορές πιο όμορφο από αυτά του εμπορίου. Mm-hmm. Προφανώς βέβαια, εντάξει, τα του εμπορίου είναι
πάντως, παιδιά, εγώ βλέπω
η γρήγορη λύση.
Σε αυτά τα υπαίθρια μαγαζάκια που βρίσκονται στις γειτονιές, γίνεται χαμός. Ναι. Δηλαδή πάει πάρα πολλοί κόσμος, mm-hmm, και στρέφεται στα λουλούδια. Είναι η μέρα των λουλουδιών σήμερα. Αγαπάμε τα λουλούδια και ο κόσμος αγαπάει τα λουλούδια. Και αν θέλεις, τα λουλούδια ομορφαίνουν και το τοπίο, το σπίτι μας. Δηλαδή το κάνουν πιο όμορφο.
Βεβαίως και τη διάθεσή μας. Έτσι, πάντοτε. Δηλαδή όσο όταν έχεις μια ανθοδέσμη λουλουδιών και την έχεις, mm-hmm, στο ανθοδοχείο σου έτσι όμορφα και τη βλέπεις μπαίνοντας κάθε φορά στο σπίτι,
να σου αλλάζει τη διάθεση, παιδιά.
Τι λουλούδια σας αρέσουν, έτσι?
Αχ, τα πολύχρωμα τώρα αυτές τις μέρες νομίζω τα πολύχρωμα.
Εμένα τα τριαντάφυλλα όταν είναι κόκκινα και άσπρα.
Και εμένα. Και εμένα τα τριαντάφυλλα
έχουν μια. Και υπάρχει και μια ειδική κατηγορία τριαντάφυλλων που λέγονται μπακαρά. Και είναι πολύ έτσι πιο, ας το πω, προσπαθήσω να το περιγράψω, τροφαντά σε σχέση με τα άλλα τριαντάφυλλα.
Πιο πλούσια.
Ναι, έχουν πιο χοντρό μίσχο, πιο πολλά φύλλα. Και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι εκτός από την τριανταφυλλιά υπάρχει και η εκατοφυλλιά, που είναι η τριανταφυλλιά με 100 φύλλα.
Ναι. Αν και τα λουλούδια του εμπορίου, έχω να πω, πολλά έρχονται από την Ολλανδία, να μην πω το 80%, mm-hmm, ένας μεγάλος αριθμός λουλουδιών έρχονται από την Ολλανδία, αλλά και από άλλες αγορές. Εκείνο που παρατηρώ είναι ότι δεν μυρίζουν. Παλιά, ρε παιδί μου, πήγαινε σε ένα χωράφι, έβρισε σε ένα τριαντάφυλλο και μύριζε πραγματικά τριαντάφυλλο.
Ναι,
τώρα μυρίζει ένα τριαντάφυλλο και δεν. Εντάξει, δυσκολεύεσαι λίγο να πάρει τη μυρωδιά.
Το τριαντάφυλλο όμως που θα κόψει από την αυλή
αυτό,
είναι διαφορετικό.
Από το στόμα, έτσι.
Αυτό που έφερε η Μαρία Εικόντου, τα λουλούδια που έφερε η Μαρία Εικόντου από το πρωί, με ενημέρωσε η Βούλα, η Κουλισοπούλου. Με τη Μαρία της Φυρόερα που είναι αυτή την ώρα στην παραγωγή μας να πούμε και τον Βασίλη τον Νικολόπουλο στον ήχο. Με ενημέρωσαν ότι η Μαρία Εικόντου έφερε αυτά τα όμορφα λουλούδια εδώ τα οποία μοσχομυρίζουν. Είναι από τον κήπο στο σπίτι της μαμάς της είπε. Και αυτό είναι πραγματικά πολύ όμορφο.
Και αν έχεις κήπο έτσι.
Ναι, δεν ξέρω, έχετε πάει ποτέ στην αγορά λουλουδιών στο Άμστερνταμ? Είναι μια τεράστια περιοχή, ξέρω εγώ 4-5 οικοδομικά τετράγωνα, όπου υπάρχουν τουλίπες κάθε χρώματος, μαύρες, κίτρινες, μπλε, πράσινες, ό,τι μπορείς να φανταστείς.
Η μαύρη τουλίπα.
Η μαύρη τουλίπα. Λοιπόν, Αλέξανδρος Δουμάς, καλά θυμάμαι.
Να σου κάνω το τεστ. Έχει γίνει και ταινία. Ποιος πρωταγωνιστεί? Άμα το δεις.
Κάτσε,
αυτό,
εγώ έχω διαβάσει το βιβλίο, δεν έχω δει ταινία.
Χρυσό ρολόι. Η μαύρη τουλίπα.
Από αυτά που μοίραζε ο Βουτσάς.
Όχι.
Στον Εμμύρη και τον Κακομύρη.
Παιδιά, δεν το παίρνω πάνω μου, το ρισκάρω, αλλά νομίζω ότι έπαιζε πρωταγωνιστής ήταν ο Αλέν Τελόν.
Στη μαύρη τουλίπα.
Στη μαύρη τουλίπα. Ένας μασκοφόρος ήταν αυτός που έδινε και έλυνε και έδαινε.
Νομίζω. Εγώ πάντως το βιβλίο που είχα διαβάσει ήταν πραγματικά συγκλονιστικό, γιατί και η ιστορία είναι αληθινή, γιατί ήταν ένας γεωπόνος στην Ολλανδία το 16ο αιώνα, 17ο, ο οποίος κατάφερε με διάφορες διασταυρώσεις να βγάλει τη μαύρη τουλίπα και να έχει το βολβό. Και καταλαβαίνει κανείς ότι επειδή δεν υπήρχαν μαύρες τουλίπες τότε, ήταν η πρώτη η οποία δημιουργήθηκε, τρέχανε όλοι να το βρουν. Λοιπόν, δικαιώνεται ο Θάνος Ιαφάκας, La Tulipe Noire, η μαύρη τουλίπα, με τον Αλέν Τελόν.
Και έχει κυκλοφορήσει 28 Φλεβάρι, εντάξει, 1964. Προφανώς τρέξαμε στο ίντερνετ για να το τσεκάρουμε.
Προφανώς.
Είναι γαλλο-ιταλο-ισπανική ταινία. Και όντως έχει βασιστεί στο μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Δουμά.
Πάντως, να σου πω κάτι, μια και λες γι' αυτό, άλλο πράγμα να διαβάζεις ένα βιβλίο, για παράδειγμα, θα πω για ένα άλλο βιβλίο, Το όνομα του Ρόδου, για παράδειγμα.
Και αυτό
και
έχει.
Και τα λέμε το Σον Κόνερι. Λοιπόν, αυτό το διαβάζεις το βιβλίο είναι 10 φορές πιο συγκλονιστικό από τη τηλεόραση. Είναι ότι στη τηλεόραση δεν μπορεί να αποδοθεί όλη η διάρκεια.
Βεβαίως.
Η οποία περιγράφεται.
Γι' αυτό και πάντοτε, αν έχουμε διαβάσει ένα βιβλίο και παρακολουθήσουμε μετά την ταινία που είναι βασισμένη σε αυτό, συνήθως απογοητευόμαστε. Μπορεί να ενθουσιάζονται κάποιοι άλλοι βλέποντας την ταινία χωρίς να έχουν διαβάσει το βιβλίο, αλλά συνήθως όταν έχεις διαβάσει ένα βιβλίο, η αποτύπωσή του στον κινηματογράφο, στη μεγάλη οθόνη, συνήθως σε απογοητεύει. Σου λείπουν αρκετά από τα πράγματα που έχεις φτιάξει εσύ σαν εικόνα, ή μπορεί να σε απογοητεύσει γιατί αυτή είναι και η μαγεία του βιβλίου. Να δημιουργείς εσύ τις εικόνες στο μυαλό σου όπως τις θέλεις και τις αποτυπώνεις έτσι.
Μπορεί να γίνει και το αντίθετο όμως, Βαγγέλη. Δηλαδή να μην έχεις διαβάσει το βιβλίο, να δεις μια ταινία να σε εντυπωσιάσει
και να σε οδηγήσει να το
διαβάσεις. Και να σε οδηγήσει στο να διαβάσεις το βιβλίο.
Έχεις δίκιο, μου έχει συμβεί.
Μια και μιλάμε πάντως για λουλούδια, θέλω να κλείσω πάλι με μια αναφορά στο Άμστερνταμ. Υπάρχει ένας τεράστιος κήπος, ο οποίος λέγεται Κέκενχοφ. Και λειτουργεί μόνο τον Απρίλιο και τον Μάιο. Με πολύ αρμηρό εισιτήριο είναι, ξεκινάει από 30 ευρώ και φτάνει μέχρι τα 70. Αλλά μπαίνοντας σε αυτό τον κήπο, έχεις την αίσθηση ότι είσαι στον παράδεισο.
Έχει ο κήπος της Εδέμ.
Όλα τα χρώματα των λουδιών που μπορείς να φανταστείς, σπάνιες ποικιλίες λουδιών από εξωτικές χώρες. Είναι πραγματικά, αν θέλετε, γκουγκλάρετε το στο kekenhof.nl, που είναι Netherlands δηλαδή, και σας υπόσχομαι ότι αν ποτέ βρεθείτε κατά Ολλανδία μεριά και το επισκεφτείτε Απρίλιο ή Μάιο, δεν θα το ξεχάσετε ποτέ. Είναι πραγματικά, αν κάπως είναι ο παράδεισος, κάπως έτσι πρέπει να είναι.
Ο κήπος της Εδέμ ήταν πραγματική τοποθεσία ή συμβολισμός, τι λες?
Νομίζω συμβολισμός.
Και εγώ το ίδιο θα έλεγα.
Πάντως, από ό,τι βλέπετε.
Αυτά τα quiz τα οποία μας κάνει για φάκα είναι εξοργιστικά δηλαδή. Την άλλη φορά, όχι, πρέπει να το καταγγείλω αυτό. Μας είπες πώς τρώμε μακαρόνια με ένα σωστό τρόπο και τα λοιπά.
Όταν έχουμε σε ένα επίσημο γεύμα.
Και προσπαθούσαμε να βρούμε πώς και μας απάντησες απλώς δεν τρώω μακαρόνια. Αυτά είναι παγίδες, δεν είναι ερωτήσεις.
Ο Ζαμπούνης το είπε και ο Βαγγέλης απάντησε πάρα πολύ σωστά.
Εντάξει.
Το ότι την πάτησε εσύ είναι μια άλλη ιστορία.
Πάντως για το θέμα.
Εξοικείων τα βέλη.
Λοιπόν, παιδιά, ο κήπος της Εδέμ είναι μία από τις πιο γνωστές ιστορίες της βίβλου. Είναι το μέρος όπου έζησαν οι πρώτοι άνθρωποι, ο Αδάμ και η Εύα, πριν εκδιωχθούν.
Και το φίδι, άρα.
Το φίδι ήρθε μετά.
Και το μήλο.
Και το μήλο ήρθε μετά.
Κάτω από τη μηλιά θα πέσει. Για τα λουλούδια, για να το κλείσω, είναι πολύ όμορφο το να φροντίζεις ένα λουλούδι. Το ζω τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο γιατί. Ως επιτοπλίστων ποτίζω τα λουλούδια στη βεράντα, αλλά γιατί έχω αναλάβει τη φροντίδα μιας ορχιδέας η οποία μας ήρθε στο σπίτι, ήταν πανέμορφη και κάποια στιγμή άρχισε να πέφτουν τα λουλούδια της, άρχισε να ξεραίνεται όσο μπαίνει ο χειμώνας, έτσι, και άρχισε να θέλει φροντίδα όμως, και βλέποντάς το, κάποιος ο οποίος δεν θα ασχολούνταν θα το πετούσε. Γιατί το είδα να έχει ξεραθεί τελείως. Εγώ λοιπόν άρχισα, μπήκα μέσα, διάβασα, ρώτησα και έμαθα και άρχισα να το περιποιούμε παρότι ξεραμένο.
Και την ανέστησα στην ορχιδέα.
Και την ανέστησα και φέτος την έχω αναστήσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Και είναι πολύ ωραίο αυτό, γιατί τώρα πριν από 10 μέρες άρχισε πλέον να ανοίγουν, άρχισαν να ανοίγουν και τα άνθη της. Και αυτό είναι πολύ όμορφο πραγματικά. Και πριν περάσουμε σε μια μουσική, όμορφη μουσική παρένθεση εδώ, να σας πω, να πω γιατί ο ακροατής μας, ο Στέφανος, από την Καλαμαριά μας λέει ότι βιώνει επίσης αυτό το οποίο συζητήσαμε εκτενώς χθες με αφορμή τον θάνατο του 13χρονου με το πατίνι. Λέει ότι ζουν και στην Καλαμαριά έντονα το συγκεκριμένο φαινόμενο που δεν ξέρεις από πού θα σούρθει, όπως χαρακτηριστικά λέει με αφορμή την συζήτηση που κάναμε χθες, την αγάπη μας στην Καλαμαριά.
Come
Λοιπόν, τι λέει, ρώτα για τα γαρίφαλα. Αγαπημένο λουλουδική αυτό. Κάποια φίλη, κάποιος φίλος λέει για τα γαρίφαλα. Παιδιά, θυμάμαι τώρα, μικρός πιτσιρικάς, πέρναγε από τη γειτονιά μου ένα αυτοκίνητο γεμάτο γαρίφαλα και έλεγε 30 δραχμές ένα μάτσο γαρίφαλα. Αυτό ήταν το σύνθημα. Και επειδή άρεσαν στη μητέρα μου, κατέβαινα πιτσιρικάς, τώρα μιλάμε τώρα 10, 9, 8, σε αυτές τις ηλικίες. Και μάζευα όλη τη βδομάδα 30 δραχμές για να πάω να πάρω αυτό το μάτσο με τα γαρίφαλα.
Τώρα για ένα πανέρι γαρίφαλα θες 30 ευρώ.
Τώρα δεν ξέρω πόσα θες, αλλά τότε ήθελες 30 δραχμές, αλλά μιλάμε για μια αγκαλιά με γαρίφαλα.
Τι ωραία.
Ήταν ένα φορτηγάκι γεμάτο γαρίφαλα, κόκκινα και άσπρα.
Μάιδες φτιάχνατε?
Μάιδες φτιάχναμε.
Εγώ το θυμάμαι ακόμα να φτιάχνω.
Και πηγαίναμε, ας πούμε, στην εξοχή και κάναμε ουσιαστικά αυτό το πράγμα που είπα και νωρίτερα. Βρίσκαμε έτσι ένα βλαστό, τον δέναμε σε στρογγυλό έτσι μέγεθος και δέναμε πάνω τα λουλούδια που βρίσκαμε. Και επίσης...
Και κλαδιά λιγαριάς μπορείς να βάλεις, τα οποία είναι πολύ ελαστικά.
Η καταγωγή μου είναι από τον Καλίδρομο, είναι ένα βουνό της Φθιώτιδας, που πάνω-πάνω στην κορφή του έχει ένα χωριό που λέγεται Ελευθεροχώρη, όχι ακριβώς πάνω-πάνω, γιατί πάνω-πάνω βρίσκεται ένα μέρος που έχει, είναι γεμάτο δέντρα και έλατα και υπάρχει και μια λίμνη. Mm. Και εκεί όλα τα χωριά της περιοχής πηγαίνουν κάθε πρωτομαγιά και στείνουν, τουλάχιστον αυτό ήξερα εγώ, ναι, γιατί τώρα δεν το ξέρω αν γίνεται, ένα τρικούβερτο έτσι, γλέντι με χορούς, με τραγούδια, με φαγητά που ο καθένας έφερνε από το σπίτι του, έλατα γύρω-γύρω, φανταστείτε το τοπίο, έτσι, αλπικό τοπίο, και από κάτω και στη μέση λίμνη. Και γύρω-γύρω οι άνθρωποι να χαίρονται και να...
Να συμφωνήσουμε ότι όποιος ζει στην επαρχία μπορεί πραγματικά να χαρεί περισσότερο από εμάς όλους εδώ αυτήν τη μέρα. Ναι. Και κυρίως εγώ χαίρομαι τα παιδιά στην επαρχία που βλέπουν τα έθιμα αυτά και την επαφή με τη φύση και από τους γονείς τους και το ζουν πραγματικά, γιατί τα παιδιά εδώ στην Αθήνα δυστυχώς υστερούν σε αυτό.
Εγώ θα συμφωνήσω με τον Βαγγέλη, αλλά όχι για τη σημερινή ημέρα. Γενικότερα θα πω ότι στην περιφέρεια οι άνθρωποι ζουν πιο ποιοτικά.
Εννοείται.
Και μάλιστα θα βάλω στην κουβέντα μετά το Δελτίο Ειδήσεων ένα αφιέρωμα, μια έρευνα που έκανε η Καθημερινή της Κυριακής. Είναι η Αθήνα η πρωτεύουσα του στρες? Δεν σε φνιδιάζω για να μην μου πεις μετά διάφορα εσύ, ναι, κύριε Φαναριώτη.
Ναι. Νομίζω θα μπορούσε να μπει και τελεία αντί για ερωτηματικό για μένα.
Εγώ θα βάζα τελεία, ναι.
Εγώ
θα βάζα τελεία. Αλλά ας πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων και να το συζητήσουμε μετά. Αν είναι η Αθήνα η πρωτεύουσα του στρες.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
I don't like cricket. my silver chain. He said, I'll give you $1. I said, you've got to be joking, man. It was a present from my mother. He said, I like it, I want it. I'll take it off your hands and you'll be sorry. You cross me, you better understand that you're alone. Alone with me.
Επιστρέψαμε και πάλι, Earth News Radio 105,8, παρέα με τον Θάνο Σιαφάκα, τον Δημήτρη Φαναριώτη.
Και τον Βαγγέλη Σαρή.
Θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 9. Είχες αφήσει κάποια ανοιχτά μέτωπα, Θάνο.
Το πρώτο είναι αν η Αθήνα είναι η πρωτεύουσα του στρες. Είναι έρευνα που δημοσίευσε η Καθημερινή. Η απάντηση που έδωσες, Βαγγέλη, είναι ναι. Λέω και εγώ ναι, χωρίς ερωτηματικό.
Η έρευνα τι λέει?
Η έρευνα λέει ότι υπάρχει... προκύπτει μέσω των ερωτήσεων που θέτει η έρευνα στους πολίτες αργή μετακίνηση, υψηλό κόστος ζωής, πάρα πολύ γρήγοροι ρυθμοί και όσοι ξοδεύουν περισσότερο από μία ώρα την ημέρα στην μετακίνησή τους καταγράφουν τα υψηλότερα επίπεδα στρες. Δηλαδή όσοι είμαστε στο ποτάμι πάνω από μία ώρα...
Είπες στον μαγικό δρόμο.
Ή στην Κηφισίας, ή στη Μεσογείο. Μεσογείο,
ναι, έτσι. Ναι, ναι.
Λοιπόν, ή στην Αττική Οδό πλέον, και... γιατί πλέον κακώνει και η Αττική Οδό.
Ένα λεπτάκι, συγγνώμη, Δημήτρη. Ναι. Υπάρχει στρεσόμετρο. Εγώ δεν το γνώριζα αυτό.
Να πάρουμε ένα.
Πιεσόμετρο είναι.
Στρεσόμετρο.
Ναι, λέω την πίεση σου παίρνουν και βλέπουν το στρες.
Δεν ξέρω, δεν είναι σαν και αυτά που ξέρεις, είναι καινούργια πράγματα. Λοιπόν...
Κάνε μας ένα elaboration για το νέο, για το νέο αυτό στρεσόμετρο.
Μα δεν με αφήνει.
Εγώ θα σε αφήσω, αλλά εσύ πρέπει να πεις.
Θα με πνίξεις. Λοιπόν, στο 48,53% ήταν η μέση τιμή στρες που έχουμε με μέγιστο το 100. Δηλαδή η μέγιστη τιμή μας είναι περίπου στο 50%, 48,53%.
Οι αγαπητοί Θεσσαλονικείς φίλοι που λένε ότι είναι πιο χαλαρά... Τι ποσοστά να έχουν?
Δεν ξέρω, αλλά επειδή...
Σίγουρα όχι τα δικά μας.
Επειδή βρέθηκα πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη...
Έχει θέλω, και μποτιλιάρισμα.
Θέλω να σου πω, έχει μποτιλιάρισμα, αλλά έχει και άλλη ποιότητα ζωής.
Σαφώς.
Και το χαλαρά μπορεί εμείς να το χλεβάζουμε, αλλά καταδεικνύει και μια ποιότητα ζωής που εμείς εδώ δεν την έχουμε και θα θέλαμε πάρα πολύ να την είχαμε.
Είναι αλήθεια και εγώ προσωπικά δεν το χλεβάζω, εγώ το αγαπώ αυτό. Γιατί πάντοτε αγαπούσα τη ζωή στην Θεσσαλονίκη έτσι, και πάντοτε απολάμβανα τις επισκέψεις.
Να το πω πώς το αισθάνομαι. Θεσσαλονικιά, για να πετάξει σκουπίδια, θα βαφτεί, θα ντυθεί, θα βάψει τον νύχι, θα φορέσει γόβα και μετά θα πάει να πετάξει τη σάκουλα με τα σκουπίδια.
Μάλιστα.
Αν κάτι σας λέει αυτό.
Βεβαίως.
Δηλαδή, αν κατέβει μια ρόμπα, ας πούμε, και παντοφλίτσες, τι θα είναι? Θα είναι λιγότερο.
Γιατί το ευτελείς κάθε φορά που πάω να το αποδομείς?
Μα μου λες κάθε φορά ότι θα κατέβει, λες τώρα θα κατέβει Θεσσαλονικιά για να πετάξει τα σκουπίδια και θα βάψει και μέχρι τα νύχια της. Εγώ φταίω, σου φταίω τώρα, πες μου, ειλικρινά.
Ναι, εσύ θα το κάνει.
Ακόμη θα και, το κάνει.
Ακόμη
δεν
και
έχω,
αν
δεν έχω γνωρίσει ακόμα τέτοια γυναίκα. Προφανώς εσύ έχεις γνωρίσει και το λες με τα λόγου γνώσης.
Θα σε πάρω μια μέρα να πάμε μαζί στην Αριστοτέλους για να καταλάβεις τι εννοώ.
Όχι, να τον πάρεις σε ένα κάδο σκουπιδιών εκεί και να πιστίζετε απέναντι.
Και να περιμένουμε να δούμε
πότε θα έρθει
η βαμμένη και ντυμένη να πετάξει
τα σκουπίδια. Θα δεις πολλές βαμμένες και ντυμένες.
Θέλει να καταδείξει ακριβώς αυτό ο Θάνος, το καταλαβαίνω, ότι περιποιούνται ακόμη και για να πάνε στο ψωμί.
Θέλω να δείξω ότι υπάρχει ποιότητα ζωής και την διεκδικούν και την υπερασπίζονται, Δημήτρη.
Η ποιότητα ζωής, δηλαδή, συγγνώμη, η διεκδίκηση της ποιότητας ζωής είναι να είσαι καλοντυμένος και περιποιημένο.
Και αυτό βέβαια δεν είναι.
Και αυτό.
Δεν είναι. Ένα κομμάτι της ποιότητας ζωής έχει να κάνει με το πώς αισθάνεσαι και πώς αντανακλά αυτό και στην εμφάνισή σου και στις κινήσεις σου.
Γιατί για να περιποιείσαι τόσο πολύ τον εαυτό σου σημαίνει σου ότι έχεις λυμμένα όλα τα άλλα. Δεν έχεις το στρεσόμετρο στα κόκκινα.
Όχι απαραίτητα λυμμένα. Τώρα είναι ένας τρόπος αντίδρασης στα δύσκολα ή στα προβλήματα που έχεις να αντιμετωπίσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Όταν όμως δεν είσαι καλά ψυχολογικά, δεν θα περιποιηθείς τον εαυτό σου. Είναι σαφές.
Είναι αυτό που λέει ο Δημήτρης. Περί ρόμπας.
Ναι.
Κατεβαίνει άλλο τη ρόμπα.
Τώρα υπάρχουν ρόμπες και ρόμπες βέβαια. Έτσι θυμάμαι τον Κωνσταντάρα τώρα, ας πούμε, με τη ρόμπα του πάνω από το σακάκι του με τη γραβάτα. Είναι, ναι. Άρα δεν είναι όλες οι ρόμπες ίδιες.
Ακριβώς.
Shaft is a bad mother. I'm talking about Shaft. He's a complicated man, but no one understands him but his woman.
Επιστρέψαμε.
Επιστρέψαμε εδώ με τον Θάνο Ζωσιαφάκα, τον Δημήτρη τον Φαναριώτη.
Και τον Άγγελο τον Σάρη.
Και θα είμαστε. Η ώρα είναι. Ναι,
Δημήτρη. Παρατέταρτο σχεδόν.
Παρατέταρτο, παρά 16 λεπτά. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 9 εδώ. Πρωτομαγιά. Μία πρωτομαγιά που και φέτος εορτάστηκε η εργατική πρωτομαγιά και οι αγώνες της, των εργατών. Γιορτάστηκε έτσι όπως πρέπει από όλους, από σωματεία, συνδικάτα, πολίτες.
Να σας πω και δύο λόγια αν θέλετε.
Είναι μείζον το ζήτημα.
Εργαζόμενους και συνταξιούχους, έτσι, και είναι και διαχρονικά τα αιτήματα των εργαζομένων, ζητούν ασφάλεια. Από την πλευρά του δημοσίου ζητούν επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, ζητούν καλύτερες συνθήκες εργασίας, ζητούν αυξήσεις των μισθών και γενικότερα είναι σήμερα ακούστηκαν και πολλά, πολύ επιτακτικά τα μηνύματα κατά του πολέμου. Κατά του πολέμου που είδαμε να έχει έρθει εδώ πιο κοντά στην γειτονιά μας και να είναι ο δεύτερος πόλεμος ο οποίος επηρεάζει τις ζωές μας και την τσέπη μας, κακά τα ψέματα, ο πόλεμος αυτός της Μέσης Ανατολής. Κυριάρχησαν λοιπόν σήμερα τα μηνύματα σε όλες τις κινητοποιήσεις και εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν ανά την χώρα, τα μηνύματα κατά του πολέμου.
Θα υπάρχει εργασία στο μέλλον? Να βάλω ένα φιλοσοφικό ερώτημα που μου λέει ο Φαναριώτης.
Εργασία στο μέλλον.
Περίμενε. Τι εργασία εννοείς? Εργασία που θα κάνουν τα ρομπότ που θα έχουν AI ή εργασία που θα κάνουμε εμείς ως άνθρωποι? Γιατί έχει
Εγώ ρώτησα αν θα υπάρχει εργασία στο μέλλον.
Θα υπάρχει, αλλά μειωμένη πιστεύω. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη κερδίζει συνέχεια έδαφος.
Δεν μπορεί να αντικαταστήσει όμως τον ανθρώπινο παράγοντα.
Δεν μπορεί. Αυτό είναι σωστό που λες, Βαγγέλη, αλλά σε ορισμένες δουλειές θα υπάρξει όντως κατάληψη της θέσης. Και μια και μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη, να πούμε ότι το Πεντάγωνο κατέληξε μια πολύ σημαντική συμφωνία με κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να χρησιμοποιήσει τις προχωρημένες ικανότητές του σε διαφασμένα δίκτυα του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέσα στο επίκεντρο αυτής της κόντρας είναι η Anthropic, η οποία έχει παράξει μια εξαιρετικά ισχυρή τεχνητή νοημοσύνη, όπου φοβούνται πάρα πολύ οι πάντες ότι αν χαθούν οι δικλείδες ασφαλείας, αυτό θα σημαίνει πάρα πολλά προβλήματα σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Μάλιστα. Δημήτρη, να βάλουμε μια ανωτελεία και θα επιστρέψουμε και πάλι. Θέλω να πάμε στον συνάδελφο τον Νίκο τον Γιαπρακά, για να μας πει λίγο για αυτή την ιστορία που είχαμε. Η αλήθεια είναι ότι την τελευταία ώρα έγινε γνωστή και κυριαρχή και στο διαδίκτυο. Αυτό το ένα απίστευτο ατύχημα που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο του Αράξου κατά την τελετή μάλιστα ονοματοδοσίας ενός αεροσκάφους γνωστής τουριστικής εταιρείας. Θα δίνονταν μάλιστα το όνομα Πάτρα, αν δεν κάνω λάθος. Νίκο, είσαι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, καλό μήνα.
Καλησπέρα, καλό μήνα από την Πάτρα, όπου ένα πρόοπτο οδήγησε στον τραυματισμό τριών συναδέλφων μας, μιας δημοσιογράφου, ενός οικονολήτη και ενός φωτορεπόρτερ. Όλα αυτά το απόγευμα σήμερα στην περιοχή του Αράξου, στο αεροδρόμιο, στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου, εκεί όπου θα προσγειωνόταν μια πτήση από το εξωτερικό, μια πτήση τσάρτερ από γνωστή εταιρεία τουριστικού περιεχομένου, φέρνοντας ένα από τους πρώτους τουρίστες για την φετινή σεζόν. Και μάλιστα το αεροπλάνο αυτό θα έφερε πλέον το όνομα Πάτρα, έτσι ώστε να τονωθεί λίγο τουριστικά και να σταλεί ένα μήνυμα στην τουριστική αγορά της Ευρώπης για την περιοχή. Έτσι λοιπόν οι συνάδελφοι είχαν ανέβει πάνω σε μια σκάλα αεροπλάνου. Είναι αυτές οι σκάλες οι μικρές, όχι πτυσσόμενες, στις οποίες ανεβαίνουμε στα μικρά αεροσκάφη. Ύψος περίπου 2-3 μέτρων. Πάνω στη σκάλα αυτή λοιπόν βρέθηκαν 17 άτομα προκειμένου να αποθανατήσουν τη στιγμή όπου θα γινόταν η ονοματοδοσία του συγκεκριμένου αεροσκάφους. Απέναντι ακριβώς βρίσκονταν το αεροσκάφος της εταιρείας με τους επισήμους, οι οποίοι βρίσκονταν πάνω στην σκάλα την κανονική του αεροπλάνου για να γίνει η τελετή, και εκείνη την ώρα σκάλα στην οποία βρίσκονταν οι συνάδελφοι υποχώρησε με αποτέλεσμα να βρεθούν στο κενό και να πέσουν από ύψος 2-3 μέτρα. Επικράτησε όπως καταλαβαίνετε πανικός. Ευτυχώς να πούμε ότι οι συνάδελφοι δεν έχουν τραυματιστεί σοβαρά.
Ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή κανενός, έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε εξ αρχής.
Από την πληροφόρηση που έχω, γιατί μίλησα με τους περισσότερους από τους τραυματίες, μία συνάδελφος από την Αθήνα φαίνεται να έχει κάποιο ράγισμα σε κάποιο κόκαλο στο πόδι. Τα υπόλοιπα φαίνεται ότι είναι απλά χτυπήματα κακώσεις στα πόδια και στα γόνατα από την πτώση την οποία είχαν οι συνάδελφοι στο έδαφος. Είναι στο νοσοκομείο βέβαια, γίνεται μια σειρά εξετάσεων όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά είναι καθαρά ορθοπαιδικά τα τραύματα τα οποία έχουν και αυτό είναι το ευχάριστο, ότι δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος κίνδυνος για τη ζωή τους ή κάποιος σοβαρός τραυματισμός.
Νίκο, με συγχωρείς, να ρωτήσω πώς κατέρευσε, σπάσαν τα σκαλοπάτια δηλαδή?
Έπεσε η σκάλα, αυτό μας μεταφέραν.
Σαν
ότι
να μην είχε γραπωθεί έτσι όπως θα έπρεπε στο αεροσκάφος.
Δεν ήταν στο αεροσκάφος συγκεκριμένη σκάλα. Mm-hmm. Δεν ήταν η σκάλα η οποία βρίσκεται.
Τις ροδούλες είναι αυτές που μετακινούνται, ναι.
Ήταν ακριβώς απέναντι από το αεροσκάφος, στον αέρα στην ουσία. Ήταν μια σκάλα παρκαρισμένη, εντός εισαγωγικών, να το πω έτσι, στη θέση της, όπου είχαν ανέβει οι συνάδελφοι προκειμένου να έχουν καλύτερο πλάνο για την ονοματοδοσία, για να είναι σε διαφορετικό ύψος ο καθένας στη σκαλιά, προκειμένου να μην κρύβει ο ένας από τον άλλον το πλάνο το οποίο ήθελαν να τραβήξουν. Δυστυχώς όμως δεν ξέρουμε τώρα για ποιο λόγο, ήταν πολλά τα άτομα τα οποία ανέβηκαν, ήταν πολλοί οι οποίοι πήγαν μπροστά και έγειρε η σκάλα προς τα μπροστά και πέσανε. Έσπασε η σκάλα από αστοχία υλικού. Αυτό θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνετε, επικράτησε πανικός. Αμέσως, βέβαια, έφτασαν στο σημείο ασθενοφόρα προκειμένου να παραλάβουν τους τραυματίες. Υπήρχε και γιατρός εκεί. Και μάλιστα ήταν ο Βαγγέλης ο Δημητρόπουλος, ο γνωστός γιατρός από το νοσοκομείο της Αμαλιάδας, ο οποίος είχε βρει και εσύ και αυτός για να αποθανατήσει με την φωτογραφική του μηχανή και την κερατέχνη φωτογράφος την τελετή ονοματοδοσίας. Έδωσε τις πρώτες βοήθειες μαζί με τους άντρες του ΕΚΑΒ στους τραυματίες, οι οποίοι, όπως είπαμε τώρα, βρίσκονται στο νοσοκομείο, όπου ολοκληρώνουν μάλλον αυτή την ώρα τις εξετάσεις οι οποίες τους κάνουν, προκειμένου λογικά να πάρουν εξιτήριο για να συνεχίσουν την ανάρρωση στα σπίτια τους.
Νίκο, για πρακάσεις.
Έχει συμβεί και αρκετές ζημιές στον εξοπλισμό τον οποίο είχαν οι συνάδελφοι. Όπως καταλαβαίνετε, μια κάμερα ή μια φωτογραφική μηχανή, όταν πέσει από ένα ύψος 2-3 μέτρων, θα υποστεί ζημιές όπως είναι εδώ.
Μένουμε στο ευχάριστο που μας είπες, ότι δεν έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό κανείς από τους εμπλεκόμενους σε αυτό το ατύχημα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Γιαπρακά. Και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, εμείς εδώ. Ένα συνάδελφος προειδοποιεί για μια, και θα ήθελα να το πούμε, προειδοποιεί για μια, ένα νέο τύπου απάτης που κυκλοφορεί.
Οπα.
Και έχει να κάνει με SMS. Έχει να κάνει με SMS, το οποίο αμέσως να σας πω
τι λέει.
Τι λέει, γιατί είναι σημαντικό, πάντοτε οι επιτίδοι αναζητούν και βρίσκουν τρόπους προκειμένου να εξαπατούν. Και ξέρετε, θα κάνουν χίλιες απόπειρες, χίλιες αποστολές μηνύματος για να πέσουν θύματα πέντε. Τους αρκεί αυτό. Δωρεάν τους είναι ούτως ή άλλως. Το μήνυμα λοιπόν απάτη έρχεται στο κινητό σας τηλέφωνο ως γραπτό μήνυμα, SMS, από έναν άγνωστο αριθμό κινητού και λέει: «Μπαμπά, εγώ είμαι. Το κινητό μου χάλασε. Ορίστε ο νέος μου αριθμός. Στείλε μου ένα μήνυμα μέσω συγκεκριμένης γνωστής εφαρμογής», και δίνει από κάτω, έχει από κάτω το link που περιλαμβάνει και τον αριθμό του τηλεφώνου αυτού που φαίνεται να σου στέλνει το μήνυμα. Ενδεχομένως πατάς λοιπόν εκεί και την πατάς. Έχουν πρόσβαση πλέον στο κινητό σου τηλέφωνο και από τη στιγμή που έχεις μέσα ζητήματα σχετικά με τα προσωπικά σου δεδομένα αναφορικά με το
κάρτες,
banking
διάφορα,
και κάρτες και λοιπά, έχουν τη δυνατότητα να σε κλέψουν.
Άρα, μπαμπά, εγώ είμαι.
Άρα, όταν δούμε κάτι τέτοιο, επειδή το μυαλό μας πηγαίνει συνέχεια στο κακό, γι' αυτό και οι απατεώνες πολλές φορές παίρνουν τηλέφωνο και λένε: «Μπαμπά, έπαθα ατύχημα».
Αυτό
πάει
που
το
λες, Βαγγέλη,
του γονιού,
μου έχει συμβεί. Ναι. Μου έχει συμβεί, με έχουν πάρει τηλέφωνο πριν από 1,5 χρόνο. Σηκώνω το τηλέφωνο, ακούω, ξέρεις, λίγο μακριά τη φωνή, με λίγο χρατς-χρουτς. «Μπαμπά, έλα, μπαμπά, χτύπησα τράκαρα».
Με το που ακούς τον μπαμπά, το μυαλό σου κατευθείαν,
παιδί σου κατευθείαν
παγιδεύεται, χωρίς να ακούει αν είναι η φωνή ενδεχομένως του παιδιού, παγιδεύεται στη σχέση με το παιδί και νιώθεις ότι άκουσες το παιδί σου.
Ακριβώς. Και τι
ώρα,
γίνεται
έτσι,
εκείνη την ώρα λοιπόν, επειδή το μυρίστηκα το τέτοιο, του λέω, λέω σε αυτόν τον τύπο που ήταν στη γραμμή, λέω: «Να σου πω, παιδί μου, με το δικό σου το αυτοκίνητο τράκαρες?» Λέει λοιπόν ο άλλος που παρίστανε το γιο μου: «Ναι, ναι, με το δικό μου». «Ρε άντε ρε αλήτη», του λέω, «κλείσω το τηλέφωνο από εδώ πέρα, μας δουλεύεις και τα λοιπά». Μου ρίχνει ένα φοβερό βρυσίδι και μου κλείνει το τηλέφωνο. Και σκέψου ότι εάν είσαι αφελής, δηλαδή αν εκείνη την ώρα πες ότι έχει βγει ο γιος στον κόλπο κάπου εκεί. Μπλοκάρεις. Ακριβώς. Και προσπαθείς να καταλάβεις γιατί η φωνή δεν είναι η ίδια. Και μετά μάλιστα έβγαλε ένας, λέει: Είμαι ο αστυνόμος τάδε από το τμήμα και ο γιος σας έχει τρακάρει. Ένα φοβερό παραμύθι δηλαδή. Το οποίο ήταν μπάμ ότι είναι παραμύθι.
Ή ότι είναι στο νοσοκομείο και πρέπει. Ή έχει χτυπήσει κάποιον, έχει προκαλέσει ατύχημα και πρέπει να
οδηγεί. Ο γιος μου δεν οδηγάει εντωμεταξύ, γι' αυτό τον έπιασα.
Προσοχή λοιπόν, προσοχή. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με το συγγενικό μας πρόσωπο, αν κάποιος μας πάρει τηλέφωνο και μας πει κάτι τέτοιο, δεν πέφτουμε στην απάτη των επιτίδιων, γιατί δυστυχώς αυτού του είδους οι απάτες είναι καθημερινές. Και δυστυχώς, όσο και να το λέμε και εμείς μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπάρχει ακόμη κόσμος που πέφτει θύμα γιατί επηρεάζεται από το συνέστημα. Βρίσκουν πάντα τον τρόπο να χτυπούν το συνέστημα.
Να λειτουργήσει με τη λογική. Εμένα έχει συμβεί όταν ζούσε η Μακαρίτισσα, η μητέρα μου, εμφανίστηκε κάποιος αστυνομικός και καλά. Ότι έχω τρακάρει και ότι έχω πρόβλημα και ότι το αυτοκίνητο σχεδόν διαλύθηκε και έτυχε να είμαι εκείνη την ώρα δίπλα στη μητέρα.
Αν δεν ήσουν.
Ναι, δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να συμπεριφερθεί.
Και φαντάσου και την ψυχολογική πίεση.
Έτυχε να είμαι εκεί.
Να
είμαι μπροστά δηλαδή την ώρα που πήρε για μένα που έχω τρακάρει.
Γι' αυτό προσοχή, κυκλοφορούν ανάμεσά μας οι άνθρωποι αυτοί και προσπαθούν πάντα και βρίσκουν τον τρόπο να μας εκμεταλλεύονται. Και η χρήση της τεχνολογίας βέβαια, όσο έχουν μπει τα κινητά τηλέφωνα τόσο έντονα μέσα στην ζωή μας και αποτελούν προέκταση του χεριού μας, καλός ή κακός.
Το θέμα είναι, Βαγγέλη,
και περισσότερο ότι αυτοί μας ξέρουν
ότι εμείς δεν τους ξέρουμε, δηλαδή πρέπει με κάποιο τρόπο. Δηλαδή αυτό που γίνεται με τους αλγόριθμους που πληκτρολογείς ένα κατάστημα ρούχων και σου βγαίνει μετά 10 διαφημιστικά με καταστήματα ρούχων. Ναι. Δηλαδή αυτοί μας ξέρουν. Εμείς δεν τους ξέρουμε. Έχει με δει. Κάποιο τρόπο θα πρέπει και εμείς να γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί που μας παρακολουθούν.
Είναι πολύ εύκολο πάντως να αντλήσουν στοιχεία για εμάς ώστε εντός εισαγωγικών να μας ψαρώσουν όταν θα μας πάρουν τηλέφωνο. Και μόνο μέσα από τα social media πολλές φορές προβάλλουμε προσωπικά μας δεδομένα. Είτε ηθελημένα είτε άθελά μας. Προβάλλουμε δεδομένα μας τα οποία είναι ευαίσθητα και τα οποία κάποιος κακόβουλος που έχει πρόσβαση και κοιτάει τις φωτογραφίες μας, τις αναρτήσεις μας κλπ. Μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία κάποια στιγμή για να μας εξαπατήσει και να μας πετάει τέτοια στοιχεία για να μας δείξει ότι είναι αυτός όντως που λέει, προκειμένου να μας κλέψει βέβαια ό,τι μπορεί.
Νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να αποχαιρετήσουμε τις ακροάτριες και τους ακροατές μας με ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο θα μας επιλέξει ο Βασίλης ο Νικολόπουλος.
Είναι πρωτομαγιά, ξαναλέμε, έχει φύγει αρκετός κόσμος. Βλέπαμε και τις συνδέσεις νωρίτερα μέσα από το Earth News και ένα εντυπωσιακό πλάνο από τα drones του Earth News, τα οποία πετούσαν πάνω από τους σταθμούς των διοδίων, κυρίως της Ελευσίνας. Έβλεπα, ήταν εντυπωσιακή εικόνα από τα πόσα αυτοκίνητα είχε και τι κίνηση είχε αναπτυχθεί αρκετά νωρίτερα βέβαια. Έχετε λοιπόν φύγει αρκετοί, με το καλό να επιστρέψετε, τηρείτε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, είναι σημαντικό να μην θρηνήσουμε και άλλα θύματα στην άσφαλτο, είναι πολλά αυτά που ήδη έχουμε θρηνήσει και διαβάζω εδώ για ένα περιστατικό οδηγού που συνελήφθη στο Αλιβέρι να τρέχει με 124 χιλιόμετρα σε έναν δρόμο όπου το όριο ήταν 50.
Άρα επαρχιακός και μικρός
μέσα σε κατοικημένη περιοχή ακριβώς. Έτρεχε με 124 χιλιόμετρα, όπως καταλαβαίνετε ο άνθρωπος αυτός, εκτός ότι θα στερηθεί του διπλώματός του κλπ, συνελήφθη άμεσα, οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα όπου κινήθηκε η διαδικασία του αυτοφόρου. Και βέβαια τα αυτονόητα και για την χρήση αλκοόλ αυτές τις ημέρες που αν βρεθούμε λίγο παραέξω με την παρέα μας, με την οικογένειά μας, είναι λογικό να θέλουμε, να θελήσουμε να πιούμε κάτι παραπάνω, μη μετακινηθούμε με το αυτοκίνητό μας.
Πέρα από το ποτό είναι και η κρίση στο Ιράν που μπορεί να μας δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα. Γύρισα πολλές δεκαετίες πίσω και είδα σε μια αντίστοιχη κρίση το 79-80 τι είχε κάνει
ο
Καραμανλής στην Ελλάδα, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Mm. Πάγωμα τιμών για να πέσει ο πληθωρισμός. Προσωρινό δελτίο καυσίμων με όριο 100 λίτρα το μήνα αναγιώταχή. Δεν το λες και λίγο, αλλά δεν είναι και τεράστιο.
Δεν είναι και πολύ.
Εκπεριτροπής κυκλοφορία οχημάτων μονά ζυγά και όριο ταχύτητας στις εθνικές 90 χιλιόμετρα. Εσύ που είσαι και γρήγορο.
Για οικονομία.
Πιστόλι. Ναι,
εσύ πιο γρήγορο αυτοκίνητο όμως.
Δεν έχω και εγώ δεν μπορώ να τρέξω και το ξέρεις. Λοιπόν, άρα λοιπόν Λέμε τώρα τι συνέβη πριν από πολλές δεκαετίες.
Γιατί δεν μπορείς να τρέξεις, και... να σε τσιγκλίσω λίγο.
Δεν θέλω να τρέξω, εγώ δεν τρέχω, προσέχω.
Και okay. η αλήθεια είναι ότι και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Κομισιόν, κάποιες τέτοιες προτάσεις ακούστηκαν.
Ακριβώς.
Έτσι, σαν προτάσεις, όχι δεσμευτικές. Έτσι,
κάτσε να τραβήξουν 2-3 μήνες ακόμα τα στενά κλειστά και θα δείτε. Νομίζω ότι αυτά θα γίνουν πραγματικότητα.
Προς το παρόν απέχουμε αρκετά από αυτό που, μας λέει ο Θάνος, και το ελπίζουμε ότι απέχουμε αρκετά.
Το ελπίζουμε
αρκετά.
Και το ευχόμαστε να μην φτάσουμε εκεί. Έτσι.
Να ευχηθούμε η παρέα μας, να ευχηθούμε να έχουμε έναν καλό μήνα και με όσο το δυνατόν πιο αισιόδοξες και όμορφες ειδήσεις.
Και να τελειώσει ο πόλεμος. Ξέρεις πια ότι το ερώτημα που συναντώ συνέχεια στις φιλίες, στις παρέες, στις συναλλαγές που έχω στο σούπερ μάρκετ, είναι πότε θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος.
Οπότε ας ευχηθούμε και ειρήνη μαζί με όλα τα άλλα τα καλά. Ήμασταν εδώ στην παρέα του Earth News Radio 105,8 με τον Δημήτρη Φαναριώτη και τον Θάνο Σιαφάκα. Σας κρατήσαμε συντροφιά, δίνουμε τη σκητάλη.
Θα τα πούμε αύριο στις 10 η ώρα με τη Βάλια Πετούρη στην τηλεόραση.
Στις 10 η ώρα το βράδυ.
Στις 10 η ώρα το βράδυ.
Εμείς τις είχαμε στο πρωί να σε περιμένει.
Όχι, 10 η ώρα το βράδυ, 22.
Έτσι, στην τηλεόραση του Earth News.
Φιλιά, καλό βράδυ σε όλους.
Καλό μήνα, καλό βράδυ.